E seguimos correndo porque imos xa prácticamente a principiar a segunda parte do noso programa. Antes de entrar nesa segunda parte, un saúdo para un ilustre galego de Barcelona que tamén quere volver á súa terra e prácticamente está empezando a afincarse xa na súa Galicia despois de tantos anos de ausencia. É escritor, é poeta e prácticamente pois pasou toda a súa vida ata agora en Barcelona, en Cataluña, e xa empeza a residir na súa terra, en Lugo. Manuel Rodríguez López, boas noites, benvido.
Boas noites, gracias.
Temos que empezar por este libro que se chama Galegos en Cataluña, e que é o segundo tomo deste outro, titulado tamén Galegos en Cataluña. Que é isto?
Eso é unha serie de crónicas, de semblanzas de personaxes galegos de Barcelona. O primeiro tomo, principalmente, era referido ás colectividades galegas que existen en Cataluña. Este segundo tomo é máis ben, como che digo, semblanzas, e non só de galegos residentes en Barcelona, senón que tamén de galegos que foron a Cidade Condal a dar conferencias ou que ben asistiron ás feiras de mostras, ou que, por exemplo, foron ali para actos folclóricos, etc.
Pero tanta vida galega hai en Barcelona que dá para escribir tantos libros, e máis aínda.
Hai moita vida galega en Barcelona, máis da que moito nos pensamos ou se pensan. Conta que hai 14 grupos, entidades galegas en Cataluña, a maioría delas con estatutos propios. Así, por exemplo, non só hai o Centro Galego, que é o que conoce todo o mundo de Icaoxe, que é a institución máis antigua, senón que surxiron outras entidades en Sabadell, en Terrassa, en Rubí, en Lérida, en Cornellá, incluso en Barcelona, diríamos, noutros barrios da cidade, escolas de gaitas, non sei se
este nombre tamén. Falando das gaitas, din que a banda maior de gaitas de Galicia está en Barcelona.
Indudablemente.
Que son 100 e pico gaiteiros.
250.
250 tocando todos xuntos.
Que son os de Foxo.
Non hai quen pare, sí, Tom, non? Sí.
Bueno, aquí hai unha foto no libro que se ve todos os gaiteiros de Foxo, e aquilo realmente sí, é unha banda a máis grande do mundo.
Manuel Rodríguez López é algo así como o cronista oficial de Galicia en Cataluña. Escribe nos diarios, nos xornais de Galicia, escribe libros, pero é sobre todo poeta. Poeta galego, el que, como decíamos, pasou toda a súa vida en Cataluña. Porque con cantos anos chegaches a Barcelona?
Con 6 anos.
Con 6 anos. Desde os 6 ata agora vivindo en Barcelona.
Ata agora.
E falando galego, escribindo en galego.
Bueno, eso compréndese, porque eu penso que eso é debido á influencia do catalanismo. Eu atoparme con que os catalás lle queren tanto, están tan concienciados coa súa lingua, coa súa terra, eso debeu ser o que me motivou a min para sentirme tamén máis galego. E foi a razón de que eu, pois, intentara primeiro pescudar en bibliotecas, logo despois, no ano 50, cando empezaron a surxir libros de Galaxia, pois ir mercando todos os libros e ir facéndome unha cultura galega autodidacta, que eso é a realidade.
Volves, Manolo, para Galicia?
Pois prácticamente xa
está, xa a cabalo, non?
Xa estou a cabalo, sí.
Unha tempada aquí, outra ali,
pero creo que xa definitivamente quedarei en un Lugo.
E para seguir escribindo libros galegos como este, Poemas Populares Galegos, Saudade no Bulleiro, Soldada Mínima, Reencontro Caldea, libros galegos, todos eles feitos por un home que desde os 6 anos vive en Barcelona. Pero que exemplo nos dades os emigrantes tantas veces, Manolo?
Bueno, mira, en Barcelona eu vexo que ali hai un sentimento, como che digo, por influencia dos catalás, moi grande, e desde ali, pois, vemos a Galicia dun xeito ideal, como lles pasaba aos que residían en Buenos Aires, non? Entón, incluso ali, pois, incluso hai estatutos que se fan en galego. Ali, pois, folclore, tú conócelo moi ben, que viviches moitos anos ali, e axudaches moitísimo a cultura.
Ben, sigue con outro corpo.
Eso é a realidade. Sí. Entón, encontrámonos que, ao chegar aquí a Barcelona, como se che dixera como un fracaso, ao ver que aquí o galego, pois, casi non se fala, mesmo vas pola rúa e hasta fai poucos anos pouco se falaba. Agora, ao mesmo tempo, danos unha ilusión ver pois que xa temos a Televisión Galega, xa temos a Radio Galega e pensamos que isto pois xa leva a outro camiño.
Moi ben. Por que non acabamos, Manolo, felicitándoche pola túa volta á terra e pedíndoche que sigas escribindo, por que non acabamos cun poema teu? Que nos recites agora na ruada un poema breve dos moitos que levas feitos.
Bueno, vou ler un poema logo.
Do primeiro libro, non?
Do primeiro libro. O que lamento é que eu non son un rapsoda, como a Curmán de Cunqueiro, que nos precedeu, que o fixo moi ben. Pero vou a ler a ver que sale. Que ten o meniño que sin parar chora, cas maus na cariña de pé xunto á porta? Pegoulle algún neno para quitarlle as bolas? Quizáis lle mordeu o can a pelota? Que ten o meniño que sin parar chora? Cediño moi cedo na cara bicouna, pero a mai calada non daba resposta. Seus ollos pechados sen cor a boca, as meixelas brancas frías como a lousa. O neno moi cedo na cara bicouna, a mai dormidiña non daba resposta.